case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Gubernur California baru saja memerintahkan penutupan kembali tempat-tempat umum. Sementara negara bagian itu berjuang mengatasi gelombang baru penularan virus corona. Perebakan virus yang semakin meluas di Amerika mengkhawatirkan Dewi Suryandari. Ia kehilangan suami, Dono Winario, akibat COVID-19, dan dia sendiri hingga kini belum bisa kembali bekerja, walaupun telah dinyatakan sembuh sesudah dirawat 20 hari di rumah sakit. Apa kabar Bu Dewi? Jadi sampai sekarang masih belum kembali bekerja?
Saat ini saya lagi ngambil disability ya dari pemerintah ya. Karena kan saya habis sakit ini, ada surat dokter untuk mengajukan itu. Jadi saya sementara di rumah sudah dari April ya, sampai nanti saya balik kerja September 1st. Jadi alhamdulillah saya dapat disability dari pemerintah. Lumayanlah cukup buat kebutuhan, karena kan saat ini juga banyak yang kerjanya dikurangi jamnya. Alhamdulillah saat ini saya dapat disability sementara.
Itu di luar stimulus dari pemerintah kan?
Iya, di luar stimulus. Ya, di stimulus itu saya malah belum dapat karena suami saya meninggal kan. Jadi saya udah calling mereka, ternyata saya pending karena joint account. Next itu yang 2020 ini kita bisa minta. Karena kan memang untuk saya dan untuk anak saya.
Virus corona kembali merebak di Amerika. Dan California menjadi negara bagian dengan jumlah kasus terbanyak berkejaran nih dengan Texas dan Florida. Apa yang masuk dalam pikiran Ibu mengetahui situasi ini? Apakah khawatir akan kembali tertular? Atau sebaliknya merasa tenang? Karena tahu kini Ibu sudah memiliki kekebalan atas penyakit itu, sehingga mungkin tidak akan tertular lagi.
Saat ini semakin kayaknya semakin tinggi lagi ya. Saya sebagai COVID-19 survivor ya, saya masih khawatir karena keadaan yang belum menentu seperti ini. Saat ini saya keluar dengan anak saya itu hanya karena kebutuhan esensial aja. Belanja, kebutuhan yang kita perlu. Tapi kalau untuk kekumpul, pergi itu, saya nggak berani. Karena satu, saya pernah kena, itu merupakan trauma sekali buat saya. Saat ini, alhamdulillah saya sehat. Karena saya udah negatif, saya mengkhawatirkan diri saya. Kalau saya nggak hati-hati, saya malah bisa ini. Walaupun sekarang di kedokteran kan mereka bilang yang kena kemungkinan besar nggak kena lagi. Tapi ada chance juga. Jadi saya sendiri juga harus hati-hati. Anak saya juga hati-hati sekali. Setiap kita belanja di market, kita sanitizer semua. Kita cuci semua sebelum masuk ke kitchen, sebelum masuk ke meja kita, udah kita sanitizing semua. Even mail, kita sanitizer semua, kita semprot. Didiamkan dulu sampai berapa jam, baru kita buka untuk menghindari itu ya, seperti paket-paket juga. Jadi masih mengkhawatirkan, saya ikut prihatin.
Apakah Ibu melakukan langkah-langkah itu atas anjuran dokter atau saran petugas kesehatan, atau memang didorong kesadaran sendiri, keinginan pribadi untuk betul-betul menjaga agar tidak sampai ada kemungkinan tertular lagi?
Saya sendiri berusaha untuk melakukan yang terbaik buat keluarga saya.
Kalau boleh mundur sejenak, saya ingin tahu bagaimana sampai ibu dan almarhum suami tertular virus ini.
Saya kan kerjanya di food industry. Saya itu sudah merupakan bagian yang rutin sekali mencuci tangan itu setiap pegang something, saya selalu cuci tangan dari dulu. Kebersihan itu benar-benar harus saya jalankan. Tapi somehow saya dan suami tertular. Saya nggak tahu tertularnya di mana.
Sampai sekarang masih belum tahu bagaimana awalnya sampai bisa tertular.
Iya, saya benar-benar belum tahu. Saya nggak tahu. I came to urgent care, and then waktu itu nggak bisa untuk tes COVID. Karena waktu itu pemerintah sini belum memperbolehkan, round March itu limited untuk testing kitnya itu cuma untuk medical worker sama orang 65 ke atas dan yang punya sakit kronik seperti ada punya asma, jantung atau apa, kalau ada simptom itu bisa dites. Selain itu harus dapat referral dari dokter. That's the problem waktu itu. Jadi 3 times di urgent care and even di emergency.
Sampai 3 kali bolak-balik ke urgent care, bahkan sempat ke emergency, belum juga dinyatakan sebagai COVID dan tidak dites.
Iya, saya dikasih obat batuk, dikasih obat flu dan lain-lain. Dan akhirnya waktu saya di terakhir di emergency itu cuma cepet tetap dikasih itu. Walaupun dokter bilang I think you have COVID-19, tapi tetap nggak dikasih. That's disappointed, but you know that's it is what it is. And then 2 hari kemudian I have difficult breathing, I cannot handle it. And then I call my primary doctor. Doctor say okay, you have to urgent care with her referral. From that, and then dicek di oksigennya, and ternyata low sekali oksigen saya. Paru-paru saya berfungsinya udah itu. Dari situ langsung saya dibawa ambulans ke rumah sakit 20 hari.
Waktu itu dirawat bersama suami?
Suami saya, karena mungkin suami istri di rumah saking ya take care each other, and then suami saya mungkin kena dari saya ya, tapi suami saya nggak ada simptom sama sekali, nggak ada fever, nggak ada batuk, nothing. Saya udah di rumah sakit 2 days later, maybe 1 day later is this start, you know, this difficult breathing, cannot handle it, and then call 911, and then 911 came and then check, oh, you okay and everything, but he's not okay. And then he decided go to the urgent care. They check, oksigennya low sekali, he rushed to the hospital. Kayaknya 2 hari setelah saya di rumah sakit. Aduh, bayangin aja bagaimana broken heart-nya saya. Alhamdulillah rumah sakitnya sama. Itu kan masih early, belum banyak pasien yang itu ya. Jadi rumah sakit itu ternyata memang ditunjuk salah satunya untuk menangani COVID. It's really good hospital, take care everything. But udah takdir ya suami saya. Kita ini dikasih ventilator, saya bisa wake up sehat. Dan suami saya nggak bisa wake up.
Apakah ada keterangan dari dokter atau perawat mengapa orang dengan penyakit yang sama mendapat pengobatan dan penanganan yang sama, tapi hasil akhirnya berbeda? Apa yang menjadi latar belakang sehingga menjadi penentu perbedaan itu? Yang satu bisa pulih, sementara lainnya berespon berbeda.
Karena suami saya ada diabetes. Makanya sekarang ini siapa aja yang punya diabetes atau mungkin punya asma, tapi suami saya nggak punya asma, dia punya diabetes saja. Mungkin saat itu high blood pressure ya, tapi saya nggak tahu kenanya saat itu di situ. Akhirnya gagal ginjal itu karena dalam keadaan saat itu, karena apa, virus itu ngetek, nggak bisa handle kan tubuh kalau ada diabetes atau virus ini sesuatu yang baru. Jadi waktu saya di rumah sakit itu juga itu virus attacks itu lung saya. Saya kena pneumonia di paru-paru saya itu, banyak orang bilang kayak banyak water, tapi bukan air itu. Jadi it's really all over my lung, the left, right, and then it's really hard to breathing. Kalau saya ingat itu saya nggak bisa breathing sampai akhirnya saya dikasih ventilator itu kayaknya 3 days.
Padahal sebelum terserang virus ini, ibu orang yang sehari-harinya boleh dibilang sehat ya?
Alhamdulillah saya nggak ada kronik, ya, nggak ada diabetes, nggak ada high blood pressure, nggak ada, alhamdulillah. Waktu saya dicopot ventilator saya, nurse saya bilang, congratulations. Saya kaget, congratulations apa maksudnya gitu ya. Ternyata ada juga, ya termasuk suami saya juga. Jadi ada memang ventilator itu berapa persen itu tuh nggak bisa survive.
Maksudnya apa, kalau seseorang sudah mendapat bantuan ventilator, harapan hidupnya 50-50?
Iya, maksudnya itu udah the last treatment untuk, walaupun nggak ada obatnya, ventilatornya ditaruh sampai paru-paru supaya kita bisa breathing ya. Pelan-pelan setelah dicopot gitu, high flow itu oksigen sampai saya bisa itu sampai dicopot lagi sampai low flow. Akhirnya saya pulang ke rumah, masih dipakein oksigen selama berapa minggu karena masih kadangkala agak sesak. Dokter menganjurkan untuk pakein oksigen. And alhamdulillah sekarang udah last 3 weeks ini saya udah nggak pakai oksigen. Saya udah bisa breathe my own, bisa sehat, mulai exercise, jalan, keliling sama anak saya.
Oh ya, bagaimana kondisi anak ibu?
Anak saya, alhamdulillah dia negatif dari permulaan.
Ya, disitulah sungguh tidak bisa dimengerti jalannya virus. Bagaimana seseorang yang mengisolasi diri di rumah tetap bisa tertular, sementara yang sering keluar belum tentu tertular.
Iya.
Apa pesan yang bisa ibu sampaikan kepada pendengar supaya mereka tidak tertular penyakit ini? Jumlah yang tertular di Amerika pasalnya terus bertambah ini. Bahkan angka penularan dalam sehari mencatat sejarah. Padahal pakar penyakit menular Anthony Fauci sudah mengingatkan bahwa kita masih dalam gelombang pertama penularan, belum masuk ke gelombang kedua. Itu baru akan terjadi diperkirakan dalam beberapa bulan lagi. Apa yang sebaiknya kita lakukan nih?
Kita kan yang tahu diri kita sendiri ya, terutama itu fever. Kalau misalnya ada flu symptom atau mulai batuk, tapi the main reason-nya itu fever. And then difficult breathing, itu harus segera isolasi diri sendiri dulu. Jangan sampai ketemu dengan orang-orang dulu dan ke rumah sakit. Banyak orang berpendapat, oh virus ini ada, tapi saya nggak apa-apa kok. Ada kan yang berpendapat begitu. Terus akhirnya jadi santai, ya kan? Jadi santai. Tetap hati-hati, jaga jarak. Yang penting cuci setelah pergi, pulang, cuci tangan. Langsung cuci tangan. Setelah itu ganti bajunya. Karena penyebaran ini, kita bisa lakukan kalau secara bersama-sama dengan kedisiplinan ini. Kalau nggak ada kedisiplinan ini, yang mengkhawatirkan semakin masih menyebar kemana-mana. Saat ini Gubernur California kan juga akhirnya mulai menutup lagi ya bar atau apa, karena kalau dining, kalau rumah makan, kita cuma makan duduk jauh-jauhan 6 feet is okay. Tapi kalau di bar, anak muda mereka minum dengan ngomong keras, nggak bisa menghindari between satu sama satunya. Jadi it's very dangerous ya.
Ada juga orang yang sudah mengidap penyakit ini tetapi tidak peduli dan tidak menerapkan social distancing.
Kita harus jujur dengan penyakit ini. Kalau ada, maksudnya carry the virus, saya juga harus hati-hati sendiri karena kan imun sistem saya kan belum kembali 100% ya. Jadi saya juga takut tertular lagi.
Dewi Suryandari, terima kasih atas kesediaannya berbagi kisah dengan VOA.
Saya melakukan ini untuk menghimbau teman Indonesia di sini atau di Indonesia supaya berhati-hati dengan wabah ini. Saya melakukan ini juga untuk suami saya, Dono Winario, almarhum ya. Insya Allah wabah ini segera berakhir.
Amin. Semoga ibu lekas pulih 100% ya.
Iya, makasih Mbak Karina.